Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Takk for at du er her, gode far. Du som elsker oss, du er far til alt som kalles mennesker. Du er opphavet. Du er den som elsker oss med den største lidenskap, og du har lagt evnen til det ned i våre hjerter også. Takk, Hellige Ånd, at du vekker noe til livet som gjør at vi kan bringe noe av det i hvert fall tilbake til deg i vårt liv, og noe av det her i formiddag, fordi du har berørt vårt indre. Vi er dypt takknemlige, gode far, for at du sendte din sønn, Jesus Kristus, for å leve det livet ingen av oss ville klare å leve, og oppfylte lovens krav til punkt og prikke, og kunne dø for oss på Golgata kors og rope ut, det er fullbrakt. Og fra det øyeblikket så kan vi være skjult med Kristus i Gud, og ta imot din ubetingede kjærlighet her og nå. Og det er denne vi vil gi til en verden i nød. Det finnes en far i himmelen som elsker alle mennesker og som har gjort veien tilbake til Gud mulig. Takk for at du er her nå, gode far. Vi ærer deg og tilber deg. Og vi takker deg for at du forandrer oss. Hver eneste dag så kommer vi litt nærmere det bildet. Så vi kan ligne noe mer på Jesus. Noe mer fra dag til dag ved den hellige ånd. Amen. Dere, dette er en fantastisk tid å leve. Det er så utrolig spennende, alt vi har vært med på, bare en liten smak av her i dag. Og den tid vi lever i, det er så det syder og koker. Og jeg skal forsøke å dele et budskap i dag fra Jakob. Jakobs brev skal vi lese et par vers fra kapittel 5. Noe jeg vil kalle, hva skal jeg kalle det for noe? Endetidens vekkelse, eller noe i den duren. Som jeg har et budskap som jeg har fått på hjertet mitt i dag, som jeg skal gjøre mitt aller beste for å bringe videre på en forståelig måte. Men i Jakobs brev, kapittel 5, og vers 7-8, kan vi lese. Vær da tålmodige, søsken, inntil Herren kommer. En bonde venter på jordens dyrebare grøde. Han må ha tålmodighet til både høstregnet og vårregnet har falt. Så må også dere være tålmodige og ved godt mot, for Herrens komme er nær. Og for tidens skyld så tror jeg vi stopper der. Denne teksten her står i en sammenheng som alle tekster gjør i Bibelen. For å ikke det skal bli for langt, så hvis du bare tar et par vers opp her fra vers 5, så sier jo Jakob, dere har levd i luksus og overflod på jorden og gjort hjertene fete til slaktedagen. Jeg skal ikke preke så mye om akkurat det i dag. Men det handler om her, det er hvordan vi må bruke rikdommen vår på en god måte og ikke la den ødelegge oss, men bruke velstanden som vi har. Selv om vi av og til føler oss fryktelig blakke, så lever vi i et utrolig rikt land, og Gud har velsignet oss. Og vi skal bruke den til å ære Gud og bygge hans rike. Det er det han snakker om, og ikke la den ødelegge oss. Og i vers 6 så kan vi lese, den uskyldige har dere dømt skyldig og drept uten å gjøre motstand. Hva er det han taler om her? Jeg tror han taler om det jeg ofte kaller likegyldighetens forbannelse. Vi oversvømmes jo av nød, i hvert fall på TV-skjermen. Vi må forstå at virkeligheten, den kan være veldig brutal. Man kan jo ikke så lett synge barneskole- eller søndagsskolesangen lenger nå. Min båt er så liten og havet så stort. Det passer ikke inn med virkeligheten som vi har vært vitne til de senere årene. Hvor alle som blir drept og mister livet av flukt fra krigens herjinger. Det blir for søtt og mildt i motsetning til virkeligheten. Og sånn er det i grunn hele veien. Men Guds ord tåler virkeligheten. Gud tåler virkeligheten. Vi kan trykke den av med tastetrykk fra TV-en, og det viser litt om noe av menneskets grunntendens til å fornekte virkeligheten. Vi fornekter ofte sannheten, og så skaper vi et slags sånn forestillingsbilde eller skal vi kalle det en slags boble, der det ubehagelige skyves bort? Har du tenkt over hvor vanskelig det eller hvorfor det så vanskelig for mange av oss å ta tilbakemeldinger, eller skal vi kalle det kritikk? Det en enkel forklaring på det. Vi vil ikke, når jeg får en tilbakemelding på noe jeg har gjort, som kanskje ikke var helt bra, så vil jeg ikke at noe skal ødelegge det bilde jeg har i hodet, for jeg vet jo veldig godt selv hvorfor jeg gjorde det akkurat sånn. Og så går vi i forsvar, eller vi fornekter, eller går til motangrep. Det alltid noen andre som skyld i problemet mitt. Og som han sier, hvis jeg skal få et ordentlig liv, så får folk si å ta seg sammen snart. En av de boblene som store deler av menneskeheten over jorden i dag skjuler seg bak, fornektelsen av at Jesus kommer tilbake igjen. Og det dette som Jakob tar opp her, hver dag tålmodige søsken, inntil Herren kommer. Det han tar opp her ganske interessant, et stort, stort spørsmål. Det urgamle problemstillingen med lidelsen og den troendes lidelse og rettferdiges lidelse for den sakens skyld, alle hvorfor vi har. Og Jakob minner oss her om at det vil være tider da vi i grunn ikke kan gjøre stort annet enn å akseptere virkeligheten og være tålmodige. Det som Paulus sier i Romerbrevet 8 og vers 19, den skapelsen venter med lengsel på at Guds barn skal åpenbares. Det tales om veer, fødselsveer, smerter, og den lidelse vi må tåle, taler han om der i det kapitlet videre. Veldig interessant, egentlig. Det betyr ikke at ikke vi skal stå imot djevelen og hans gjerninger. Det betyr ikke at ikke vi skal utbre Guds rike og forkynne Guds rike kommet nær. Det Jakob tar opp her og har i bakteppet sitt, det at Gud suveren. Og uansett hva som hender oss i livet, av framgang, av tilbakegang, av suksess, av fiasko, av stormende framskritt og seire, og kanskje av og til også falle i krigen, så vi alltid i Herrens hender. Og det venter en fullkommen forløsning når Jesus kommer tilbake. Og det derfor Paulus sier i 1. Tessalonikerbrev kapittel 4, trøst da hverandre med disse ord. Og hele Bibelens lære om endens tid bærer med seg dette budskapet, trøst da hverandre med disse ord. Og merk deg, det står trøst. Altså ikke skrem hverandre. Og det har vært gjort mye opp gjennom årene. Og jeg var på det sporet en stund i ungdommen. Jeg skjønner ikke hva som gikk av meg der, altså. Jeg brukte liksom talegavene mine til å male det bildet helt uhyggelig. Og jeg ganske god på det der, altså. Særlig hvis jeg litt utenfor og litt dårlig humør, så kan jeg få dette til å bli skikkelig svart. Og virkeligheten tøff. Det ingen tvil om det. Men Bibelen sier trøst hverandre. Jeg skal komme litt inn på dette nå. Tiden før Jesu komme, han kommer tilbake igjen, og vi kunne talt nå om tegnene. Jeg lar det hvile litt, for jeg har et budskap som jeg vil ha over til deg i dag. Tiden før Jesu komme preges av noe som Jakob taler om her. Bonden venter på jordens dyrebare grøde, står det i vers 7. Bonden her et bilde, et uttrykk for en holdning som vi trenger å ha i endens tid. Store deler av familien min, de bønder, og det så moro å ha med fetteren min. Da kan du snakke om bønder i byen. Jeg husker vi var i Oslo en gang, og de skulle være med oss. Han kom med en lue, sånn hadde ikke jeg gått med på tur i skauen en gang. Men han gikk med den midt i Oslo by. Og vet ikke om han har vasket tøyet sitt skikkelig heller. Det lukta i hvert fall fjøs. Men det sånn naturmenneske, vet du. Han ikke redd for noen ting av det som har med jord og Nå skal jeg ikke gå inn når han slakter sauer og alt hva som kan foregå der, men vi lar den ligge. Men alt så naturlig. Så kommer jeg fra byen, og det ikke fullt så naturlig å bli så skitten som han. Men jeg har lært mye av disse bønnene, for de har en sånn ro. Det kalles bondevett, kanskje. De har en egen ro, han blir liksom aldri stresset. Og du vet, bonden som har sådd noe I jorden går ikke ut et par uker etterpå og tar opp poteten eller hva det nå må være og tenker, jeg så råfrustrert, det blir jo ingenting ut av dette her. Han venter tålmodig. Han vet at han samarbeider med naturlovene som Gud har innstiftet, planter og sår og vanner, men Gud gir vekst. Og det noe av dette som jeg tror vi trenger å lære oss I endens tid. Et bilde hvordan vi trenger å ha forventning til Guds løfter. Og en utfordring for oss hele tiden nettopp tiden. Vi skulle gjerne ha alt gjort I går. Vi vil gjerne ha et større resultat på kort tid. Men bonden tålmodig og viser oss noe. Men det ett ord her som gir oss et viktig perspektiv. Han må ha tålmodighet til. Altså det kommer til et punkt hvor noe skjer, hvor han ikke trenger tålmodighet mer. Og dette utrolig spennende. Han må ha tålmodighet til, altså inntil, både høstregnet og vårregnet har falt. Og nå begynner pinsevennen å legge inn et gir her. Dette altså så vanvittig spennende. Han må ha tålmodighet til. Ja, til hva da? Har du tenkt på hvorfor Jesus ikke har kommet tilbake igjen da? Ifølge denne teksten så det fordi høstregnet på det nivået Bibelen sier har ikke falt enda. Vårregnet vel det vi vil kalle pinsen, pinsedag, hvor den hellige ånd falt på pinsedagen, og de ble alle fylt av den hellige ånd. Høstregnet, eller senregnet, det sannsynligvis de løftene om åndens utgydelse som vil komme innenfor den store innhøstningens dag mot slutten av denne tidsalder. Det som ofte kalles for høsten, med stor H. Wow. Han må være tålmodig inntil både høstregnet og vårregnet har falt. Det dette som gjør at dette fantastiske tider å leve I. Det grunn til å tro at vi går inn I en tid hvor både vårregn og høstregn vil falle samtidig. Jeg tror vi går inn I en tid hvor vi vil se at Gud utøser sin ånd som aldri før. Ja, hvorfor det da? Det har noe med at vi går inn I tider der vi vil trenge det som aldri før. I Lukas det 21. Kapittel så Jesus særdeles presis I profetiene om hva som vil være en virkelighet I endens tid før han kommer tilbake igjen. I Lukas 21 så skildres mange detaljer om de trengslene som skal komme over jorden I endens tid. Og jeg skal ikke gå inn på den delen av profetordet I dag. Bare tipse deg om hvor det står om det, blant annet I Lukas 21. Men jeg vil oppmuntre deg I dag, og det det som budskapet som den hellige ånd har lagt på hjertet mitt I dag, som I tråd med en guddommelig prinsipp. Du har sikkert lest det som dagen skal styrken være. Så dette handler ikke om noen sånn speiset, karismatisk åndsutgydelse, hvor vi skal få enda mer sånne kilinger på ryggen. Det handler om noe mye mer enn det. Vi vil trenge det mer enn noen gang. Det handler ikke om jeg ber høyt eller lavt I tunger. Det handler ikke om jeg ber høyt eller lavt, hvilken form jeg har på bønnene mine. Du skjønner det, vi går inn I en tid hvor alt det der blir bare småplukk. Ja, vi trenger litt forandringer I gudstjenesten. Ja, det gjør vi. Vi hvis det skal ligne på slik som de holdt på med I Bibelens dager. Det det jeg liker best I hvert fall. Alt annet dårlige etligninger. Men vi må forstå at det handler om noe mye, mye mer enn litt gudstjenestefornyelse. Eller skal vi kalle det overlevelse? Skal vi kalle det å leve I virkeligheten slik den virkelig der Gud med sin kraft. Jesus som ikke fryktet for de spedalske som alle var livredde for på Bibelens tid. Jesus rørte ved dem uten frykt og sa, bli ren. Virkeligheten, han går rett inn I den, fordi han Guds sønn. Og det dette menigheten kalles til å gjøre og fullføre hans gjerninger, og det dette den hellige ånd til for, som dagen skal styrken være. Og den som ingen krefter har, skal få... Du preker utrolig bra. Hvem har lært deg dette? Så av og til så kan vi tenke, åh, det ikke så bra her. Åh, det burde ha vært mer vekst. Åh, ja, det litt lite folk nå. Jeg har nesten ikke møtt noen pastorer som fornøyd. Det vil si, det har jeg, men det varer ikke så lenge. Det mulig at det begynner å endre seg litt nå, med litt mer vedvarende vekst. Men de fleste predikanter og pastorer jeg kjenner, de litt sånn sigende, fordi det blir jo aldri det de skulle ønske at det var. Og menighetsfolk virker ofte litt slitne. Litt slitne av å håpe, litt slitne av å forvente. For de vet nesten ikke hva de skal forvente, for de har blitt lovt at vekkelsen rett rundt hjørnet I mange, mange år. Og hvor blir det av? Så blir man litt desillusionert og tilpasser forventningen. For har jeg vært forventningsfull mange nok ganger uten at forventningene innfris, så vil jeg beskytte meg litt etter hvert, for jeg orker ikke å bli skuffet hele tiden. Og det merker jeg en viss tretthet blant mange kristne I dag. Når vi deler noe fra Gud eller en visjon, ja, jeg vet ikke. Man litt redd. Men en ting vet jeg. Den som ingen krefter har, skal få stor styrke. Jeg sier det til pastorer rundt omkring. Jeg taler om det til mennesker som opplever nød, som har bedt og bedt og lite skjedd, og føler seg svake og elendige. Det et løfte fra Gud. Når det som svartest, så vi kanskje nærmest for løsningen. Som dagen skal styrken være. Den som ingen krefter har, skal få stor styrke. Og grunnen til at jeg tør å si dette, det når Jesus oppsummerer mye av dette som skal skje før han kommer tilbake, så står det I vers 28 I Lukas 21 I dette kapitlet hvor han beskriver detaljene. Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodene, for deres forløsning nær. Kan du merke en majestetisk holdning? Løft hodene, rett dere opp. Tro Gud, lev med meg, det han taler om. Og det dette som hensikten med den hellige ånd. Det dette vi skal vente på og forberede oss til, og være klare når han kommer. Det altså ikke spørsmål om, men det spørsmål når. Og mens vi venter, så skal vi gjøre som Paulus sier, bli fylt av ånden. Som Jesus sa, bli I mitt ord, og be om hva dere vil, og dere skal få det. Det blir sånn når Paulus sier, bli sterke I Herren og hans veldige kraft. Og Jesus sa da, retter opp og løft hodet. Og han sier I evangeliet når det gjelder misjonsbefalingen, vi vil gå ut I hele verden og forkynne evangeliet for alle mennesker. Det det vi gjør mens vi venter. Dette å vente I Bibelen, det har en spesiell betydning. En del av oss venter på en sånn måte at ja, det skal vel skje en dag der fremme. Ja, vi venter, det kommer nok. Noen sier, ja, det rett rundt hjørnet nå. Går og venter hele livet. Her rører vi ved et grunnprinsipp I Guds rike. Mange, og jeg har vært noen og 30 år I fulltidstjeneste for Gud som forkynner nå, og jeg møtte dette nesten overalt. Og man venter på den store vekkelsen. Man venter på en sånn måte at ja, det kommer nok. Og hva gjør man I mellomtiden? Gjør mye av det som Bibelen sier her. Jeg kunne gått videre på verset etter teksten min. Så må dere også være tålmodige og godt mot, for Herrens kommer nær. Kom ikke med anklage mot hverandre. Ja, ser du? Bare du vipper ut av teksten og går videre, så vi tilbake I vår virkelighet. Anklage mot hverandre. Kritikk. mismot, en rekke ting som vi lett faller tilbake I den menneskelige naturen. Det så naturlig, men det så kjipt. Og Gud har noe mye bedre. Det en del kristne har gjort opp gjennom årene. De går inn I det, ja, la meg kalle det vekkelsesboblen, får jeg lov. En slags virtuell virkelighet. De ser noe. De forestiller seg noe. En slags filosofisk tankeflukt. En slags religiøs bedrag. Religiøsiteten kjennetegnes blant annet ved man har alle de rette åndelige ordene og formuleringene, men mangler substansen og kraften. Man kan for eksempel synge «Pris han med pauker og obo». Ja, hvor oboen? Hvor paukene? «Pris han», og så siterer man salmer og synger om det. Men ellers det jo som regel taust som I graven. Religiøsiteten kjennetegnes. Vi har alle ordene, dogmene, teoriene, fasitsvarene. But where, when are we going to do the stuff? Det der vi bedrar oss selv. Jakob sier, dere må gjøre det ordet sier. Hvis ikke, så bedrar dere dere selv. Og I stor grad så har vi gått inn I denne boblen, dette spøkelse av noe slag. Og det kjennetegnes at man ser seg vel nesten mer tilbake og tider som en gang var, eller man leser om ting som langt borte. Men jeg kan love deg mye av dette som langt borte, du hadde ikke likt det hvis du var der. Jeg hadde nemlig en drøm om vekkelse. Så sendte Gud meg, jeg tror det var I 94, til et sted hvor det var. Vet du hva? Jeg fikk sjokk. Det første som slo meg var, dette her liker jeg ikke. Jeg syntes det var ubehagelig. Det var et nærvær av Gud jeg ikke var vant til. Og jeg sa til Hilde, du, hvis dette vekkelse, så vet jeg ikke om jeg vil ha det. Det var et manifestert nærvær av Gud som jeg aldri før hadde opplevd maken til, og det tok meg 3-4 dager før jeg greide å relatere til at, ja, men det jo Gud. Og det som hjalp meg var at jeg så mennesker som jeg kjente og hadde tillit til, var berørt av Guds kraft. Og jeg tenkte, han der, han professor, jeg vet hvem han nøkteren som bare tusan. Han ligger der, fullt av Guds kraft. Han faker ikke. Så var det noen andre som jeg visste, de vanligvis det vi kaller for tørre som knusk, kunne vært formann I foreningen Skepsis, berørt av Gud, og jeg stod der tørr som bare juling, og følte meg bare helt utenfor. Og kona mi, som jeg skammer meg. Jeg møtte en virkelighet som ikke jeg var helt klar for, Og mange gikk glipp av det, fordi de målte det de så utifra det som de hadde I sin virkelighet og I sitt teologisk grunnlag, uten å prøve det på skriftene. Religiositeten kjennetegnes. Vi prater om det, vi har alle ordene, men det ingen virkelighet. Vet du hva? Du kan bli gæren av det. Jeg orker ikke mer. Husk på at jeg 55 år nå. Det går fort. Jeg har levd lenge nok til å forstå med dypet av mitt indre. Jeg lever faktisk ikke evig. Jeg merker på at fjeset begynner å skline her, når du får de der rynkene ved øret. Jeg har gått ned en halv centimeter. Hårfestet går bakover. Brøstkassa går nedover. Forgjengeligheten gjør bare sitt. Det ikke noe bedre du. That's the fact. Det virkeligheten, og vi kan pusse den og lage et image så godt vi bare kan, retusjere bildene våre, så det ser enda flottere ut på Facebook. Men faren når du glemmer å sminke deg, og sier, hjelper det deg? Det sånn du ser ut? Men det gode at Jesus elsker oss akkurat slik som vi Denne tanken, ja, men det kommer en väckelse, skjønner du. Ja, alt ordner seg da. Når Gud kommer, det kommer til å bli så fantastisk. Halleluja, jeg ber om väckelse. Denne väckelsesboblen finner du ikke i skriften. Jeg skal vise det for deg. Bli med til Johannes, det fjerde kapittel. Johannes evangelium, det fjerde kapittel. Jesus underviser utrolig enkelt og klart her, og sier fra vers 34. Johannes 4, 34. Men Jesus sa til dem, min mat å gjøre det han vil som har sendt meg, og fullføre hans verk. Bare her, vet du. Det jeg blir mett av, det som bygger meg og gjør meg sterk, det ikke å tenke og drømme om en gang skal det skje, men det å gjøre hans vilje som har sendt meg. Og så sier han videre, sier ikke dere selv, ennå det 4 måneder til dere høster inn. Og det var sikkert en naturlov det, at høsten kom om 4 måneder på det tidspunktet der, men det minner meg mange av oss kristne. Jeg tar meg selv med. Ja, du vet at det kommer en dag, halleluja, vekkelsen kommer nok, det kommer, ligger der fremme, det må skje noe, og en gang der fremme. Men Jesus sier, løft blikket. Se på markene, de står alt hvite til høst. Det han sier rett og slett, se på markene. Kom ut av vekkelsesboblen. Kom ut av fornektelsen om at det en gang der fremme kommer til å skje noe voldsomme greier som løser alle problemene våre, og lev her og nå med Guds kraft, kraften i mitt ord, og gjør mine gjerninger, og merk hvordan dere bygges opp og blir mette av, ikke å drømme om noe som en gang kommer, men å gjøre hans vilje. Jeg sikker på herr og fru Harvik kommer til å bli veldig oppbygget ved å gå ned og bygge det barnehjemmet. Det antageligvis mye mer oppbyggelig enn å sitte her hjemme og ha meninger om misjon, eller misjon, som vi sier i Drammen. Du skjønner, kristne har jo meninger om alt mulig. Og så det enige om litt og uenige om masse. Men salig den som gjør. Hele nøkkelen til å skape en forandring ikke å filosofere og tenke, men handling utkonkurrerer alt. Min mat å gjøre. Det han vil. Så det handler altså om å gå ut av komfortzonen ved å bare løfte blikk og se på virkeligheten slik den både i denne verden. Enkelte av og til så opptatt av åndeverdenen. Jeg lurer på hva som skjer i åndeverdenen nå. Åndeverdenen over Drammen. Og det noe som heter det, altså. Og vi må være på vakt. Efeserbrevet 6 snakker mye om de tingene. Men en god start kan jo være å kikke litt i verden. Det nok bare å se litt i verden med dine fysiske øyne, så vil du nesten komme i kontakt med den åndelige virkeligheten bare ved å se virkeligheten slik den ser ut en liten tur på byen en kveld. Eller blant de mennesker du omgås. Alt ikke så åndelig. Ofte så det utrolig menneskelig. Ta en titt på verden og se. Løft blikk og se, sa Jesus, markene står hvite til høst. Problemet, hva det da? Jo, det arbeiderne. Matteus kapittel 9 og vers 37 sier Jesus det i klartekst. Høsten stor. Høsten nemlig moden. Problemet arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans. Ja, men det 4 måneder til vi kan begynne med det, sier noen. Det kommer en vekkelse. Dette her ingenting. Problemet arbeiderne. Vi sporer så lett av. Høsten stor. Den moden. Mange sier, det så stengt. Det så vanskelig i Drammen. Det mange demoniske krefter der nå. Ja, hvor skal du gå på denne jorden uten demoniske krefter? Vet ikke hvor du skal gå i det hele tatt. De overalt. Men det også Gud. En pastor sa til meg for en tid tilbake, Bernt, du skal bare vite hvor vanskelig det her hvor jeg bor. Jeg holdt på å si at du skulle vite hvor tungt det her hvor jeg bor. Jo, men du kan komme inn i den leia der. Og Alvaro, ikke sant, som har reist mye rundt i verden. Jeg har ikke reist så mye, men bittelitt grann. Det litt forskjell å preke i Norge, altså. Du får liksom ikke noe respons. Andre steder så kan du liksom si halleluja, så får du et amen for eksempel. Men vi gjør jo ikke det vi. Vi sier inni oss. Det så hvis du er vant til det, så kan du bli litt sånn, det er kjempetungt å preke her, så jeg har i grunn sluttet å forvente noe som helst. For jeg vet at det går ofte inn, jeg hører det etterpå. Takk for budskapet I dag, det gikk rett I hjertet mitt. Det sier man ofte etterpå. Og jeg ikke sånn som roper og skriker så mye selv, ja, så det... Den god. Vet du hva? Drammen by moden nå. Vår generasjon trøtt av alt det materialismen ikke kan gi oss. Det som Per Arne Dahl sier, ja, vi har alt, men det også alt vi har. Jeg la meg gi deg noen bibelske eksempler mens jeg nå går inn for landing. I Apostlenes gjerninger I 10. Kapittel så står det om en mann som het Cornelius. Det utrolig spennende å lese om han. I Caesarea bodde han ved den italienske bataljonen. Han var en from mann, både han og familien hans hørte til dem som trodde på jødenes Gud. Han gav ofte almisser til folket og ba stadig til Gud. Cornelius, et eksempel på en mann som trodde på Gud, han ba til og med til Gud, men som lengtet etter the real stuff. Hedningene var åpen. Cornelius var helt åpen. Enda det var mye han ikke hadde opplevd. Litt senere på dagen så får han jo oppleve den hellige ånd bli utøst over ham og hele huset hans, og de talte med tunger og profeterte, og de ble døpt og fikk et nytt liv. Problemet var predikanten. Problemet var Peter. Han ville ikke gå inn. Du skjønner, Gud måtte bryte et åk I tankegangen hans, for Peter begrenset Gud I hodet sitt. Han fornektet virkeligheten av at en mann var søkende og lengtet etter Gud, fordi han var lært opp til at jøder omgås ikke hedninger. Han fornektet altså virkeligheten på grunn av emosjonelle minnebilder, hedninger, Æsj, noe så urent. Jeg kan ikke gå inn der som en skikkelig jøde. Minn meg litt om enkelte kristne. Hadde alle vært som meg. De forstår ikke hadde alle vært som dem. Hadde det vært en katastrofe. Vet du hva? Vi bare alle så desperat avhengig av Gud. Vi trenger hans hjelp hver eneste dag. Åpne mine øyne. Sjekk holdningen din til folk som ikke enige med deg. Det noe av det fine med en kirke, å treffe folk som ikke enige med deg. Hvordan reagerer du når du blir motsagt? Peter måtte vende om. Plutselig så han det. Og ble en talsmann for hvem da jeg som kan nekte. De får den hellige ånd lik som vi. Vet du hva? Det tusenvis av mennesker I denne byen som ber. De går ikke I kirker, vet du. De kanskje motstandere til sydenlatende, men høsten moden nå. La oss høste. Det står I kapittel 8 I Apostlenes gjerninger en annen historie om en etiopisk hoffmann. Han leste Guds ord. Han var en høy embedsmann, står det, tilsyn med skattekammer hos den etiopiske dronningen Kandake. Du vet, Guds ord for de utslåtte, men det også for de med suksess. Av og til så klarer vi bare å relatere til enkelte typer mennesker. Men Gud for alle mennesker. Kirke for alle mennesker. De utslåtte, de som mislykket, og hele spekteret mellom, til de som faktisk lever bra liv og har en høy stilling og høy verdighet, så det kanskje vår egen usikkerhet som mennesker som gjør at vi kanskje ikke klarer å relatere til dem. Men Gud mye større enn dette. Han var åpen, søkende. Han behøvde bare at noen forkynte for han. Hvordan han kunne ta imot Jesus og bli frelst. Og dette eksempelet synes jeg så fascinerende. Bli med meg til Apostlenes gjerninger 8, vers 29 og et par tre vers der. Da sa ånden til Philip, Gå bort til vognen og hold deg tett opp til den. Jeg spør deg, hva sier ånden til deg? Ta en telefon til han. Dra hjem og besøk dem. Hva sier ånden til deg? Han taler til deg mange ganger. Jeg overbevist om konkrete ting. Følger du de tipsene fra ham, så kan du leve et fantastisk spennende liv. Men det boblen vår som gjør at ikke vi tør. Og tenker, ja, men det ikke noe for meg. Jeg må hente Alvaro. Ja, men Alvaro kan jo ikke gå overalt. Gud vil bruke deg. Han hørte ånden si, gå bort. Og det var jo litt rart å gå ved siden av en vogn da. Men når den hellige ånd sier det, så går det sikkert bra. Så Philip sprang bort. Og det, der har du det med en gang, vet du. En del av oss ville si, ja, jeg skjønner det. Ja. Ånden sier, vi skal gå bort. Ja, vi må be litt mer. Å Gud, hva vil du? Herren sier, gå bort til den vogna der. Ja, jeg skjønner det. Hvordan skal vi gjøre det? Halleluja. Så prøver vi å trenere tiden, for vi vil ikke, vet du. Vi redde for å dumme oss ut. Ja, men jeg sikker på at det Guds vilje? Tenk om det djevelen. Ja, tenker han, ber deg gå bort og forsyne evangeliet. Men Philip sprang bort. Ja, jeg liker det der. Hele tonen i Markus evangelium straks. Det evangelistens action. Bare les gjennom Markus evangeliet og se hvordan evangelisten taler. Straks fikk han styrke føttene. Straks skjedde det. Han sprang bort til vognen og holdt seg tett opp til den. Det nesten litt sånn feminint, vet du. Merkelige greier. Men videre så ser du. Det står. Han hørte at han leste profeten Jesaja. Og så spør han. Han har vært på kortsutdanningen min. Forstår du det du leser? Ikke sånn belærende som han av og til. Ja, du skjønner det at skriften sier. Guds ord, klarord, ordet. Ja, vi gjør ofte det. Ja, Guds ord. Jeg blir livredd når du kommer i den tonen der. Her kommer Philip, vet du. Forstår du det du leser? Nei, hvordan kan jeg forstå det når ingen forteller meg det? Ingen forklarer meg noen ting. Så må Philip ha vært såpass vennlig at det står, så ba han Philip komme opp i vognen og sette seg ved siden av han. Det må ha blitt skapt en tillit der om at Philip ikke var en sånn religiøs gærning. Skjønner du? Det noe så naturlig og enkelt når du leser etter. Du kunne ha gjort dette her. Du jo så hyggelig når du rolig og avslappet i hvert fall. Du ser jo nesten trivelig ut der du sitter. Og så begynner han å forklare ute fra profeten om sauen som ble slaktet, og så kommer han inn på Jesus som døde for våre synder. Hvem som helst her inne kan gjøre det. Husk at vi alle skapt til å leve med Gud. Uten fellesskap med Gud så et menneske bare på halv maskin. Derfor kan mange mennesker virke harde på utsiden, men egentlig man kalt av Gud. Også de flykter unna, som den bortkomne sønn som flykter unna og fornekter virkeligheten, inntil virkeligheten inntok han, hvor han satt og måtte spise mat av grisene fat. Da kom han til seg selv og sa, jeg vil bryte opp og gå hjem til min far. Jeg lover deg, det tusenvis av etiopiske hoffmenn i Drammen. Jeg kunne gitt mange eksempler, men tiden tillater ikke at jeg gjør det nå. Men bare på pinsedagen så ble 3000 mennesker frelst, fordi 120 litt redde, engstelige disipler hadde mulkt seg inne på øvesalen og visste ikke helt hva de skulle be om, annet enn at Jesus hadde sagt, dere skal om noen få dager døpes med den hellige ånd. Hvordan ser nå det ut da? Så de hadde bedt i 5, 6, 7, 8, 9 dager, og ingenting hadde skjedd. Og Peter og de andre sa, føler du noe? Nei. Kjenner du noe? Nei. Og min mann, han mannen jeg en gang spurte, hva føler du nå? Og jeg tror han var fra Østfold etter han, så jeg kjenner han til en dritt. Ja. Men der sitter de og tenker, fylt med den hellige ånd, døpt med hellige ånd. Hvordan vet vi det? Plutselig så tar Gud over. Om de hadde gardiner eller ikke, vet jeg ikke, men det begynte i hvert fall å blåse der. Så kan det leke at det blåste i gardinene. Så blir de alle fylt med den hellige ånd, tunger like som av ild satte seg på hver enkelt av dem. For du skjønner, Gud ikke en sånn som separerer folk og sier, ja, det ikke, jeg vil synge deg litt ekstra, men du ikke bedt nok, så du får ikke. Det bare puff, over hele forsamlingen. Og de ble alle fylt av den hellige ånd. Og så går de ut på gaten i Jerusalem, beruset av Gud. Og de taler om Guds storverk på alle mulige språk. Og folk som har kommet hit fra hele verden, de hørte Guds storverk talt på sitt eget språk. En overnaturlig manifestasjon av Guds nærvær. Det skjedde på en dag. Tror du det kan skje igjen? Ja, det klart. Philip kommer til Samaria, en by som ligger demonisert av en trollmann. Disse tingene helt reelle. Men han har med seg noe, Philip, som fascinerer meg. Vet du hva det Kristus. Han kommer til Samaria, som rules av en trollmann som holder byen fanget i frykt. Og på grunn av en forfølgelse mot menigheten i Jerusalem, så kommer Philip dit. Og det så fantastisk å lese. Hvordan det står så enkelt og så kraftig. Og Philip kom til Samaria, og der forkynte han Kristus. Alle som en fylte oppmerksom med når de så Philip tale, og de så tegnene han gjorde, for mange av de urene ånder som for ut av dem med høye skrik, og mange lamme og halte ble helbredet. Og det var stor glede der i byen. Dette minner meg om den etiopiske hoffmannen, for etter at han var blitt fylt av ånden, blitt frelst og døpt, så står det, han dro videre lykkelig. Det det som skjer når Gud kommer nær. Han berører mennesker. En del mennesker jeg har møtt på min vei sier, vi må være forsiktige med det overnaturlige, Bernt, for det djevelen driver også med overnaturlige ting. Hallo. Han som i oss større enn han som i verden. Mitt budskap i dag ganske enkelt. Vi går inn i tider som ingen av oss egentlig kan forutsi, men det står skrevet i det profetiske ord som en lykt for vår fot og en lys for vår sti. Vi bør gjøre vel i å akte på det profetiske ord, for det kaster lys inn i virkeligheten som vi lever i dag, om vi villige til å gå ut av den religiøse boblen, løfte blikket og se virkeligheten. I denne virkeligheten det plass for Gud. Og jo mer du ser av den, jo mer vil du trenge av den hellige ånd. Carl Gustav Severin, som har reist over hele verden som evangelist, han en av de mest sultne jeg kjenner på Guds kraft, fordi han har sett så mye nød. Vi trenger tro for det vi ofte har kalt for vekkelse, som ikke må forveksles med et emosjonelt blaff, men en varig forandring av menneskers liv. Det står nemlig i Hebreerbrevet 11, vers 6, og det det siste jeg skal nevne i dag. Uten tro det umulig å behage Gud. Den som trer framfor ham må tro at han til, og at han lønner den som søker han. Vi har ikke behov for den tro som sier Gud til. Dør rettroenhet. Jeg mener, enhver som tenker vil vi tenke at Gud til. Men det han på jakt etter den tro som sier han lønner den som søker han. Den levende troen som begjærer av Gud. Salme 2, vers 8 forteller, be meg, så gir jeg deg folkene i arv. Og hvis jeg nå skal avslutte med et uttrykk for det normale kristne livet, og hva vi som kirke bør gå for, så må det være det som står i Apostlenes gjerninger, det andre kapitlet, når det gjelder etter åndens utgytelse på pinsedag. Hver dag ble mennesker frelst, og Herren la dem til menigheten. Det normalen, derfra og oppover. Hver dag ble mennesker frelst. Gud har behov for folk som vil tro ham for store ting. Og jeg har et budskap til deg I dag. Hva det du står I tro for? Jeg hører den hellige ånd si, noen her I dag står I tro for sitt barn. Noen står I tro for sin mor eller far. Noen står I tro for sin økonomi som I ferd med å bryte sammen. Noen her I dag står I tro for ekteskapet sitt. Hva står du I tro for? Gud vil forløse en overnaturlig tro, en gave fra Gud, til å forvente han griper inn. Uten tro det umulig å behage Gud. Ikke menneskeprodusert, men gaven som Gud gir. Du kan ta den imot her hvor du står nå. Noen står I tro for sin egen helse. Og vi menighetsledere, vi står også alltid I tro for vekst. Vi vil mer. Jeg gleder meg til det bule veggen her. Og jeg gleder meg til å se enkelte av dere litt sånn her smågrinete fordi plassen din tatt. Jeg var nemlig en kirke en gang som hadde bedt om vekkelse I mange år. Plutselig så kom det 10 punkere på møte. Det var ikke populært. Jeg tror den bønn om vekkelse stoppet der. Vet du hva? Vi går inn I en tid hvor hva som helst skal skje. Jeg vet ikke når, helt hvordan, men jeg vet at Guds tid nå. Jeg vet at Gud vil kunne bruke deg nå, I dag, der hvor du står I livet ditt. Det som utfordringen din nå, det som bekymrer deg, ta Gud inn I det. Jeg liker måten Kjetil snakker om å bruke Gud. Bruke den hellige ånd. Det du mener, tror jeg, å ta han med I alle livsaspekter. Gud ikke bare inne på et møte hvor vi åndelige. Han med deg ut I virkeligheten din. Når du skal møte din gamle mor eller far som knapt nok husker noen ting. Han med deg der også og vil kraft og styrke alt du behøver. Når du har litt skibbrud I livet ditt og det du trodde på falt I grus og du vet ikke hverken ut eller inn og alt svart. Så finnes det skatter skjult på lønnelige steder som bare venter på at du skal oppdage dem. Gud nær. Sangere, kan ikke dere komme opp? Jeg har levert mitt budskap I dag. Jeg håper jeg har fått lov til å dele noe med deg I dag som du kan ta med deg her og nå I din hverdag. Det finnes mennesker der ute som trenger at du går opp langs deres vogn for å holde oss til metaforen, som villig til å gå så tett inntil at du hører hjertets rop. Jeg ikke sikkert I rent fysisk sitter og leser av profeten Jesaja. Mange mennesker I dag vet ikke opp ned på en bibel. Men ved å lytte til dem og vende øret til deres hjerte, så vil du kunne merke det finnes et rop. Det finnes en røst der. Det finnes et koblingspunkt. Hvis ikke du for ivrig på en måte I din evangelistiske stil, så vil du kunne høre hjertet slå. Og du vil kunne stille dem innsiktsfulle spørsmål som vil kunne få dem I tale. Men hvis ikke du går, hvem skal gå da? Ja, det kommer en vekkelse, da skal jeg ordne alt. Nei, det ikke sånn det foregår. Høsten moden nå. Jeg kan love deg at rundt deg, I den sfæren som du har av venner, bekjente, kolleger, hva det nå måtte være, så finnes det mennesker. En Cornelius som ber. En etiopisk hoffmann som leser. Det finnes så mye som søker og lengter hvis bare noen kunne fortelle. Det deg det, vet du. Vil du det? Det eneste måten for at menigheten kan vokse. Det den eneste måten for at Guds rike kan ha framgang. Det at vi som hans barn sier ja, Herre, det vil jeg. Og så kan du gjøre som Gideon, gå av sted så sterk som du Hverken mer eller mindre. Skal vi reise oss opp? Kom, Hellige Ånd, over denne forsamling I dag. Vi her nå fordi vi lengter. Vi her nå fordi du minner oss om mennesker som trenger at vi forteller dem, som trenger vår kjærlighet, som trenger vår oppmerksomhet, som trenger vår oppriktige medfølelse, som kanskje stiller spørsmålet hvordan har du det egentlig, og som har tid til å lytte til svaret før vi kommer med løsninger. Herre, skap I oss denne tålmodigheten vi har snakket om I dag, så vi kan spille på lag med prosessens lov. og samtidig forstå høsten er moden nå. Mange her i dag, sier en hellig ånd, vil oppleve allerede i dag. Vil du møte et menneske? Du vil møte en situasjon som kaller på å aktivere din tro. Det er så enkelt, så naturlig og udramatisk at du tenker vel, det der kan da vel ikke være Gud. Men han kommer ofte i dette enkle, naturlige, denne tilskyndelsen, denne stille visken. Salig er den som hører min røst og gjør etter den. Salig er den som hører mitt ord og responderer når jeg taler. I det grensesnittet ligger underet, manifestasjonen av den hellige ånds kraft. Når du setter deg i bevegelse og gjør det jeg ber deg om, når du hører min røst. Herre, kom nå til alle dem som står i tro for sine barn, barnebarn, foreldre, venner, hva det nå enn må være, som kjemper en troskamp. Kom til alle i dag som kanskje tviler inni seg. Gud, hvor er han? Alt dette som vi har hørt, alt dette vi har lært, hvordan henger det ihop? Og som opplever at troen rakner. Men du er troens opphavsmann og fullender, så du tar hånd om oss når vi kommer til deg. Herre, nå kommer vi igjen. Fyll oss opp med den hellige ånd. La oss tilbe. La oss tilbe ham. Jeg bare står og ser om jeg kan fange noe som den hellige ånd ber meg gjøre. Ja, hellige ånd, vi ønsker å overgi oss til deg og lære oss enda mer å være avhengig av deg i livene våre. Også i møtesammenheng. I alt hva vi gjør. Hjelp oss, hellige ånd, å fange inn det du ber oss om. Takk for at du herliggjør Jesus og gjør ham klar og tydelig for vårt indre. For å vekke vårt hjerte for tilbedelsen. Og du vil hjelpe oss hver dag å leve det livet som du har kalt oss å leve. Halleluja. Trenger litt rande piano. Jeg føler meg like svak som profeten som sa, gi meg en harpespiller. Harpespilleren spilte på harpen, så kom Herrens ånd over han. Så jeg vet ikke hva det er for noe, men det hjelper meg litt ut av hjernens analyse og resonemang og over i hjertets spontanitet og flyt, hvor den hellige ånd er. Vi skal ikke bare arrangere et ettermøte for ettermøtets skyld, men noe av det som vi har som en struktur i gudstjenesten vår er at du som ønsker forbønn, du kan få den. Uansett hvordan møtet er på et vis, så du kan bare komme allerede nå. Forbedere som er dedikerte for det og har innvidt seg for det, de pleier å stå på deres høyre side her under kors og Bibelen foran her. Det er litt mindre direkte i lyden fra høyttaleren akkurat der. Derfor så er det beste plassen vi har nå. Så hvis du vil, så bare kommer du fram her etter hvert, og de vil be for deg. Så tenker jeg at noen ser allerede, eller får tanker, får ideer, noen bilder i hodet på mennesker, situasjoner som du kan iverksette ganske straks etter møtet i dag, faktisk. Det viktigste er at du sier, ja Gud, jeg er villig til å gjøre det du ber meg om. Du må bare forstå at det er så enkelt, ofte så udramatisk og så naturlig på et vis, at de fleste av oss går glipp av det. Det er disse spontane tankene fra vårt hjerte, der hvor den hellige ånd bor, som bare popper opp i sinnet vårt. Som en uanstrengt flyt av tanker, ord, følelser og bilder, som bare veller fram. Jesus sa, fra hans indre skal det, som skriften har sagt, renne strømmer av levende vann. Og det levende vannet kan du og jeg bevege oss i hele tiden. Vi merker det når vi er sammen til gudstjeneste, så er det akkurat som disse elvene møtes på et vis. Jeg vet ikke om du er gammel nok til å huske den tv-serien der elvene møtast. Men når vi er på gudstjeneste, så møtes elvene på et vis, og vi kan stå i hans nærhet og tilbe ham. Men han er med deg når du går hvert til vårt i dag, og den virkeligheten du vil møte i ditt liv, så er han der. Noen trenger overnaturlig ledelse. Du vet ikke hva du skal gjøre. Du vet hverken ut eller inn. Alt virker helt stengt, men du skal forstå at han er veien. Og der det ikke er noen vei, så skaper han en vei. Han er mektig til det, så vær ved godt mot. Så det jeg hører den hellige ånd si, det er: send folket av gårde i dag med min fred. Send folket av gårde med troens ånd forløst i deres hjerte. Send folket i dag av gårde med et budskap om at jeg elsker dem. Og da gjør jeg det. Det er min eneste lengsel, det er å gjøre hans vilje. Og han sier til deg i dag, der hvor du står, hvor som helst i denne salen i dag, så vil han minne deg om hvor høyt han elsker deg. Han elsker deg og meg alt for høyt til å la oss forbli akkurat slik som vi er. For hans kjærlighet er transformerende. Den forvandler oss til det samme bildet som det står. Det skjer ved Herrens ånd. Så et av de ultimate tegnene på at du har møtt Gud, er denne vedvarende endringen som skjer i livet ditt fra dag til dag. Så vil det av og til være sterke berøringspunkter som du kan se tilbake på. Da kom det et gjennombrudd. Men i det store og det hele vil det være denne jevne vandringen som av og til nesten kan virke litt kjedelig på et vis. Men den er ikke det. Bonden venter med tålmodighet. Hør, min venn. Herren arbeider. Herren arbeider for sitt folk. Og vi er hans medarbeidere. Vi er hans føtter. Vi er hans hender. Under forløses når du går så sterk som du er i dag. Nå vil jeg be sangerne her lede oss i en lovsang til, og så vil jeg bare utfordre deg til å bare stå i hans nærvær nå og drikke inn av hans kraft. Dette nærværet skal du få bringe videre til en verden i nød. På en enkel, naturlig måte, bare bring det videre, som bare du kan. Gjennom smilet ditt, gjennom ordene du sier, gjennom å strekke ut hånden din og si god dag, godt å se deg. Gjør det lille du kan, og merk deg hvordan Gud gjør det han kan. Vi strekker bare vår hånd ut, vi, vet du. Det er han som gjør underet. Kom, Hellige Ånd, over denne forsamlingen. Kom over alle dine barn. Og vi løfter fram Drammen by for deg i dag. Alle nasjonalitetene som er representert i vår by, bare rett utenfor vår dør. Vi takker deg for at vi kan løfte denne byen opp til deg. Vi kan løfte kirkene i byen opp til deg. Vi kan løfte ditt folk opp for ditt ansikt i dag. Og jeg ber, fyll din menighet med din herlighet. Og la oss være sånne fartøy som kaster garn ut på andre siden og opplever alle mann. Garnene blir så fulle at de revner. Det er fisk nok i havet, det er folk nok. Høsten er moden for alle kirkene her i byen og flere til. Vi løfter opp ditt navn. Ekspander vårt sinn. Ekspander vår forventning om hva som er mulig. Og kom til oss, du allmektige Gud. Undres Gud, du lever i beste velgående. Vi tilber han med en siste sang.
Talen du nettopp hørte er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internettside, philadelphia-drammen.no. Philadelphia-kirken i Drammen er en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, er du velkommen til å kontakte oss.